Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre problemele digestive cu care la un moment dat ne putem confrunta oricare dintre noi. Invitat în studio este domnul doctor Bogdan Popa, medic rezident medicină internă. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit!
Doamnelor și domnilor, în prima parte vom vorbi noi despre simptomele indigestiei, cauzele și modul în care se pune diagnosticul în problemele digestive și apoi, după prima pauză publicitară, veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări despre tema zilei. Mi se pare un subiect foarte amplu, pentru că noi spunem indigestie la o mulțime de probleme diferite și, în general, ne referim la indigestie când avem dureri sau o jenă în stomac sau în zona sistemului, mă rog, jurul digestiv, stomacului, la bilă sau știu eu, avem o problemă intestinală. Ce este de fapt indigestia, așa, ce boli sau categorii de afecțiuni cuprinde acest termen?
Pentru că există mai multă simptomatologie, putem să vorbim despre un sindrom, adică de o serie de simptome, denumit în medicină sindrom dispeptic. Acest termen vine din limba greacă, unde înseamnă digestie grea sau pe românește indigestie. Putem să ne referim la durere, dar și, cum ați spus, o jenă sau la balonare sau la arsură retrosternală, deci în spatele sternului, un termen pe care englezii îl numesc heartburn, deși nu este dat de inimă.
Dar uneori poate fi confundat cu o problemă de
inimă. Uneori poate fi confundat, da. Acest gen de simptome apar cam la un sfert dintre persoane, deci extrem de des. Sunt lucruri care ne pot jena, dar sunt și lucruri care pot deveni serioase. Atunci când aceste simptome sunt cu o recurență destul de mare, este clar că persoana nu se simte bine și va apela la ajutorul unui doctor pentru soluționarea problemei.
Propun să discutăm despre aceste simptome, să zicem, în ordinea organelor care compun tractul digestiv. Cred că ce spuneați dumneavoastră, această arsură, poate să fie cel mai sus, nu? Adică este vorba despre...
Atunci când vorbim despre sindrom dispeptic, trebuie să ne referim la tractul digestiv superior, adică simptome ce țin de esofag, ce țin de stomac, ce țin de duoden, de căile biliare și de pancreas. În general, când anumiți pacienți vin și spun că simt anumite neplăceri și le descriu, un doctor imediat se duce cu gândul spre o parte a tractului digestiv. Dacă vorbim despre arsură, despre regurgitație, așa numitul pirozis sau jăgăraie în termen popular, întotdeauna un doctor merge spre esofag. Dacă este întâlnită și odinofagia, adică o dificultate la înghițire sau mai grav disfagia, imposibilitatea de a înghiți ceva, problema poate să fie mai gravă și tot de esofag probabil ține. Atunci când există durere cu o anumită periodicitate, tot în zona aceasta retrosternală sau mai jos, în zona abdominală înaltă, un doctor poate să se îndrepte către ulcer, ulcerul gastric sau ulcerul duodenal.
Spuneați că are o anumită periodicitate. Cum apare această durere? Înainte, după masă?
În general, pacienții simt neplăceri între mese, dar și după o masă copioasă. Apoi sunt dureri care îl scoală pe bolnav din somn noaptea. O așa numită foame dureroasă, o durere care se ameliorează în momentul ingestiei de covrigi, de pâine. Dacă apare, de exemplu, greață, flatulență sau alte sau balonare, poate ne putem îndrepta atenția și către o problemă biliară. Dacă durerea este în hipocondrul drept, deci în zona ficatului, se impune o investigație de tip ecografie. Apoi, tot la fel, după masă, sunt anumite probleme legate de greață, o senzație de plenitudine. Putem să ne gândim și la pancreas, la o problemă de tip pancreatită cronică. Aici discuția dintre doctor și pacient este extraordinar de importantă. Chiar dacă medicina astăzi ne oferă o serie de investigații de care trebuie să ne folosim, în momentul când vorbim cu pacientul putem să punem punctul pe I foarte ușor și să ne îndreptăm către o simptomatologie sau alta.
Asta este foarte important de subliniat, pentru că sunt cazuri în care dacă medicul nu-l trimite pe pacient la o anumită investigație, nu descoperă boala. Chiar am avut în familie un astfel de caz, nu a reușit să pună diagnosticul pentru o colecistită. A trebuit adus la București pacientul pentru asta.
Da,
o simplă ecografie putea să fie cât se poate de elocventă.
Acum este foarte important să facem o diferențiere clară între o jenă și o durere. În momentul când durerea este importantă, se impune și un diagnostic diferențial. Pentru că am vorbit că această durere se poate localiza în spatele sternului, nu trebuie să uităm de teritoriul bolilor cardiovasculare, care pot însemna un sindrom coronarian acut, o angină instabilă sau, cum se spune în popor, să zicem așa, un preinfarct sau chiar un infarct. A fost chiar un caz destul de mediatizat în mass media despre o persoană importantă din România care a mers la spital după o masă mai importantă, plină de grăsime, o persoană supraponderală care s-a plâns de o jenă sau durere în zona aceasta, a fost trimis acasă și persoana respectivă a murit de infarct. Adică, iată că un ulcer gastric poate să mimeze un infarct miocardic.
Deci această durere, spuneți că este situată în spatele sternului, în spatele coșului pieptului.
Da.
Și dacă vreunul dintre cei care ne ascultă se întâmplă să simtă o astfel de durere, ar trebui totuși să meargă la medic, pentru că nu știm exact dacă e din cauză digestivă sau cardiacă.
Mai ales dacă există și un teren pentru o astfel de simptomatologie. Persoana se simte mai obosită, are probleme cu tensiunea arterială, cu dislipidemia. Trebuie mers și dat la o parte un lucru mai grav, cum ar fi un sindrom coronarian acut. Repet, în general, acestea din sfera cardiovasculară sunt probleme acute cu dureri destul de importante față de cele digestive care au o recurență destul de mare. Sunt bolnavi care pur și simplu se obișnuiesc cu genul acesta de jenă, durere, balonare, arsură. Totuși ele trebuie investigate pentru că este clar că ele scad calitatea vieții oamenilor.
Ce se întâmplă dacă nu le tratăm? Dacă ne obișnuim cu durerea, putem să stăm foarte mulți ani așa cu simptomele astea sau boala se agravează?
În general, dacă vorbim despre durerea de tip ulceros, lucrurile în general se pot agrava. Există și o anumită periodicitate, se numește o periodicitate sezonieră, primăvara și toamna. În general, lucrurile nu mai sunt chiar atât de negru și alb astăzi, adică niciun pacient nu este ca celălalt și putem să dăm la o parte ușor o problemă gravă. Întotdeauna când vorbim despre durerea aceasta ulceroasă, trebuie să ne gândim că există o posibilitate mică, dar există, să fie ceva mai grav. Și aici mă refer la o etiologie neoplazică, la un cancer gastric. Mai ales în situația de astăzi în care oamenii mănâncă destul de condimentat, mănâncă destul de neregulat, mănâncă grăsimi, fumează foarte mult. Aceștia sunt factori de risc pentru un cancer gastric. De aceea, investigațiile care se fac sunt de excludere, în primul rând, pentru etiologii de genul acesta. Una este să fie un ulcer care se poate vindeca medicamentos și una este un cancer care poate să necesite tratament chimioterapic și chirurgical.
Spuneați că e posibil ca și pancreasul să fie afectat și, din câte știu, pancreatita este o urgență.
Da, în general un pacient care simte durerea pancreatică acută, de pancreatită acută, va merge la spital cel mai probabil cu salvarea, pentru că această durere este extraordinar de puternică, este așa numită durere în bară, deci în toată zona abdominală superioară, iradiază câteodată în spate.
În bară în sensul că simte...
Da, este o durere orizontală. De aceea se numește în bară, ea iradiază spre spate și practic pacientul nu poate să se așeze într-o poziție în care să nu-l mai doară sau să ia ceva. Cei mai mulți oameni au acasă antiinflamatoare nesteroidiene de care uneori abuzează. Ei bine, acestea nu calmează durerea și persoana respectivă cu siguranță trebuie să se adreseze la un medic. Poate problema apare atunci când această durere nu este atât de importantă, dar există acolo și o trecem cu vederea. Dincolo de durere însă, mai sunt aceste simptome legate de esofag, care țin de reflux, arsura aceasta, sunt simptome extrem de neplăcute, pentru care pacientul în general ajunge să întrebe un medic de ceva și tratamentul este destul de simplu, dar trebuie luat și astfel pacienții de obicei pot să treacă peste aceste momente de durere, de jenă.
Am înțeles care sunt simptomele și care sunt organele afectate în funcție de ce simte pacientul, medicul își dă seama ce investigații să recomande. Vreau să vă întreb care sunt cauzele. Așa, din ce ați zis dumneavoastră, am înțeles că alimentația ar fi principalul factor care dă aceste simptome.
În medicină, în sindromul dispeptic, se vorbește despre cauze organice, atunci când găsim o cauză clară, și despre așa numită dispepsie funcțională, când după ce facem o serie de investigații nu găsim nimic. Cele organice în general se referă la eroziuni, ulcerații ale mucoasei și vorbim aici de ulcer, de unele probleme legate de sfinctere, sfincterul dintre esofag și stomac, care ar trebui să fie închis pentru ca alimentele să nu regurgiteze din nou în esofag. Aici vorbim despre boala de reflux gastroesofagian, care are o prevalență destul de mare în rândul populației. Apoi putem să vorbim despre cele funcționale, care se pot asocia și cu tulburări de personalitate. O persoană anxioasă, depresivă, poate să manifeste acest gen de simptomatologie. Bineînțeles că dacă tot am amintit de alimentație, alimentația poate să fie un factor agravant sau într-adevăr un factor etiologic. Atunci când există un consum de alimente acide, cum sunt și băuturile carbogazoase, de exemplu, atunci când avem de a face cu fumat, atunci când avem de a face cu un orar alimentar destul de neregulat și mai ales foarte, foarte important când vorbim de boala de reflux, este acest obicei al oamenilor ca imediat după ce mănâncă să se trântească în pat și să stea întinși. Acest obicei este foarte, foarte rău.
Bine, dar știți că este vorba aia, boierul, oricât ar fi de mic, după masă doarme un pic.
Așa este, dar nu este un obicei sănătos absolut deloc. Absolut deloc. Dincolo de alimentație, consumul de medicamente, antiinflamatoarele nesteroidiene, apoi corticosteroizii, antibioticele.
Haideți să le spunem ascultătorilor și telespectatorilor care sunt acele antiinflamatoare nesteroidiene, că așa sună foarte medical, dar sunt niște medicamente pe care le luăm fără rețetă.
Exact, banalul ibuprofen, care se găsește în toate farmaciile și se dă extraordinar de mult pentru orice fel de durere.
Aspirina?
Și aspirina este un antiinflamator și paracetamolul, dar mai ales medicamentele de tipul ibuprofenului, care se dau foarte, foarte, foarte des. De asemenea, o cură cu fier pentru bolnavii cu anemie sau potasiu ingerat, toate acestea pot duce la eroziunea ale mucoasei, ulcerații și probleme de genul acesta.
Aș mai reveni puțin la legătura asta dintre problemele psihice și simptomele digestive. Pentru că de foarte multe ori pacientul nu realizează că are o tulburare emoțională sau psihică și are în schimb simptome digestive sau cardiovasculare, palpitații, senzație de sufocare. De ce anume are aceste simptome digestive? Care ar fi legătura?
Sunt niște legături, să zicem, neurodigestive, care pot să ducă la așa ceva. O tulburare de tip anxios poate să determine, de exemplu, o motilitate mai scăzută a tubului digestiv. Noi știm că tubul digestiv trebuie să se miște pentru ca hrana să parcurgă drumul pe care trebuie să-l parcurgă. Ei bine, se pare că o dispoziție mai proastă, depresia, tot acest gen de tulburări poate să încetinească acest mers normal și să cauzeze probleme. De asemenea, în medicină există un așa numit sindrom illness behavior, adică unii pacienți care parcă caută atenție din partea celorlalți, căutând boli pe care le au. Și acest gen de comportament induce până la urmă niște modificări funcționale care pot să aibă o reflectare clinică. Dar atenție foarte mare! Anxietatea este un lucru extrem de frecvent astăzi. Noi nu trebuie să dăm la o parte etiologii organice punând această ștampilă de anxietate. De aceea, o tulburare de tip dispeptic funcțional este diagnosticată numai după ce toate cele organice sunt date la o parte. Nu vrem să trecem peste lucruri grave punând această ștampilă a anxietății.
Ar mai fi o legătură între activitatea bilei și migrene, pe care tot așa o vedem, mai ales prin faptul că sunt anumite medicamente care conțin și antispastic.
Exact, da. Bila știm că este secretată mai mult în cazul anumitor substanțe pe care noi le ingerăm, dar și alimente, după o masă mai grasă, după cafea, după ciocolată, se produce o contracție a veziculei biliare și această contracție poate să dea anumite dureri. Această durere poate iradia de la bilă până în umăr, până la nivelul umărului. Deci simptomatologia este foarte diversă. Bineînțeles că pacientul resimte acest disconfort și se pot asocia astfel de dureri. Chiar și o migrenă, putem spune ce are de a face capul cu bila. Iată că organismul este un întreg și lucrurile sunt destul de complexe.
Bun, așadar, ca regulă, atunci când vine un pacient cu anumite simptome, întâi vedem dacă este o problemă gravă, le eliminăm și abia apoi ajungem la cele funcționale sau cele induse psihologic, să le spun.
Exact. Foarte mulți pacienți aleg să se trateze singuri după informații luate de pe internet sau de la prieteni. Atunci când simptomele sunt destul de mică frecvență, să spunem așa, și nu sunt importante, găsind pe internet niște materiale legate de obiceiuri alimentare care pot fi schimbate și astfel evoluția să fie favorabilă, noi suntem perfect de acord cu acest lucru. Dar atunci când simptomele sunt importante și sunt multe simptome care se numesc simptome de alarmă, acestea nu trebuie niciodată neglijate. Dacă avem un bolnav de 20-25 de ani care simte o durere de tip ulceros, să spunem, putem să-i recomandăm niște medicamente, să zicem, empiric, fără o probă de tip paraclinic, să zicem, o endoscopie. Și vedem dacă evoluția este bună. La o persoană peste 50 de ani, niciodată nu trebuie să facem acest lucru. Trebuie investigată persoana respectivă. Și dacă se mai asociază scădere în greutate, o anemie documentată sau chiar paloare a persoanei respective, o oboseală nefirească în ultimul timp, atunci lucrurile pot să fie grave și trebuie neapărat investigată persoana respectivă pentru ca să eliminăm o cauză neoplazică.
Vorbind despre simptome, aș vrea să vă mai întreb un lucru. Durerea de burtică la copii. are întotdeauna o cauză organică, clară, medicală, sau poate să fie și o problemă psihologică?
E mai greu să mă pronunț în acest domeniu, pentru că e pediatrie, este o specialitate cu totul diferită, chiar dacă și copilul are, să zicem, aceleași simptome, el în primul rând nu le exprimă față de un adult, dar într-adevăr pot să fie și cauze organice și cauze mai puțin organice, funcționale. La copil, în general, aceste dureri sunt legate de alimentație și, mai precis, să zicem, un tub digestiv care nu este adaptat alimentelor pe care părintele îi le introduce. De aceea, pediatrii au niște liste speciale cu alimentele care trebuie introduse și în ce lună trebuie introduse. Exact, ei țin cont de adaptarea și de evoluția, până la urmă, a tubului digestiv pe parcursul creșterii copilului.
Da, și revenind la cauze, înainte de pauză, aș vrea să vă mai întreb un lucru. În cazul ulcerului, durerii de tip ulceros, nu este cumva și un factor microbian care produce aceste modificări la nivelul mucoasei?
Da, cu siguranță. Este vorba despre Helicobacter pylori, o bacterie care poate să fie pusă în evidență prin anumite teste și care, prin eradicarea ei, poate să schimbe fundamental simptomatologia. Practic, un ulcer se poate eradica prin eradicarea bacteriei Helicobacter pylori. Acest lucru se face medicamentos, este un tratament care se dă. Într-adevăr, pot să fie, să zicem, recăderi, apoi se reintervine cu acest tratament și rezultatele sunt bune.
Da, în timp ce ne spuneați lucrurile acestea, mă gândeam acum că unul dintre factorii care agravează problemele digestive este stresul. Un stres prelungit poate să conducă la apariția sau la accentuarea unor boli digestive.
Da, atunci când vorbim despre stres, există și o entitate clinică numită gastrita de stres. Această gastrita este un fel de, să zicem, ulcer. Diferența fundamentală dintre ele este, să zicem, penetrația eroziunii. La gastrită este mai superficială, la ulcer este profundă. Gastrita are în mare cam același tratament ca și ulcerul, este vorba despre o clasă de medicamente numită inhibitori de pompă de protoni, omezul, care este foarte folosit, omeprazolul, și există gastrită de stres, gastrită post antiinflamatoare nesteroidiene și alte cauze care pot să dea gastrită.
Spre finalul emisiunii, poate ne spuneți și ce ar trebui să facem în privința acestor antiinflamatoare. Când, cum să le luăm, ce formă de prezentare să alegem. Doamnelor și domnilor, vom avea o scurtă pauză. După această pauză publicitară veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări. Numărul nostru este 0314-378-379. Alături de mine în studio este astăzi domnul dr. Bogdan Popa, medic rezident medicină internă la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. În următoarea parte a emisiunii vom vorbi despre diagnostic și tratament și mai ales despre măsurile preventive, astfel încât să evităm problemele gastrice și indigestia în mod special. Ne vedem peste câteva minute.
La Centrul de Sănătate Herghelia avem soluții practice pentru cele mai negruțătoare boli.
De 16 ani, mii de pacienți au descoperit remedii eficiente pentru obezitate, diabet, hipertensiune arterială și alte boli de inimă.
Iar oaspeții sănătoși s-au relaxat și au învățat cum să prevină toate aceste boli.
Fii și tu unul dintre cei care aleg să-și schimbe viața în bine.
Sună la 0265-324-010 sau accesează site-ul herghelia.org. Speranța TV poate fi urmărită acum și pe dispozitivele mobile care folosesc sistemele de operare iOS și Android. Descarcă aplicația Speranța TV pe tableta sau telefonul tău. urmărește Speranța TV oriunde te afla.
Doamnelor și domnilor, astăzi la emisiunea medicală vorbim despre indigestie. Numărul nostru de telefon este 031 4378 379. Aici puteți intra în direct în minutele următoare. Veți sta de vorbă cu domnul dr. Bogdan Popa, medic rezident medicină internă. Avem chiar acum un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua dumneavoastră și domnului doctor invitat. De la Brăila vă sun. Acum un an, în martie, am simțit o durere în partea de jos a intestinelor. Și am mers la medicul de familie, mi-a dat un antibiotic. L-am urmat, însă o senzație neplăcută de mâncărime, de parcă ceva fierbea acolo. Abia am reușit, după un an de zile, să merg la Brăila să fac niște investigații. Și mi s-a dat rezultatul următor. Instrumentare, vă citesc așa, nu pricep prea bine. Instrumentar până sau plagă în circa, nu știu ce, boală hemoroidală, polip CSU, nu mai știu, de circa 2-3 cm, la 85 cm, milimetri, nu mai știu.
Centimetri.
Ce. Așa, cu A... valvă
ileocecală.
Așa, da. Vă rog din suflet să-mi spuneți ce este. Acum a dispărut senzația aceea, însă mi-a rămas o durere. Nu este o durere acută, ci e o durere suportabilă, dar e durere.
Din ce ați descris dumneavoastră, pot să deduc că acesta este rezultatul unei colonoscopii.
Colonoscopie, da.
Așadar, ați făcut o colonoscopie care spune acolo instrumentată până la capăt, adică s-a ajuns până la valva ileocecală, adică comunicarea dintre intestinul subțire și intestinul gros.
Deci colonoscopia se face doar pe intestinul gros.
Doar pe intestinul gros, exact. S-a ajuns până la capăt și s-a pus diagnosticul de polip. Din ce mi-ați spus dumneavoastră, parcă un polip sesil, un singur polip. Nu?
Da, și boală hemoroidală.
Da, boala hemoroidală este externă sau internă, la celălalt capăt al intestinului gros, ca să spun așa. În momentul în care se vede un polip de genul acesta, dacă este singur, dacă caracterele lui sunt din punct de vedere endoscopic bune, se repetă endoscopia la o perioadă de timp. Există șansa de degenerare a unui polip de genul acesta. Dar dacă caracterele lui sunt normale, adică nu prezintă eritem pe lângă, poate să fie lăsat acolo și să nu fie niciun fel de problemă. Acum,
dar trebuie ținut sub observație. Asta înseamnă că din când în când trebuie să vă mai faceți câte o colonoscopie.
Da, cam la 2 ani se practică colonoscopia în cazuri de genul acesta. O altă întrebare, vi s-a făcut cumva biopsie din acel polip?
Nu. Numai colonoscopie atât.
Dacă nu vi s-a făcut biopsie, înseamnă că medicul a considerat că acel polip nu prezintă un risc de degenerare. Nu am înțeles până la urmă de ce vi s-a dat un tratament antibiotic de la medicul de familie. Bănuiesc că au fost și alte simptome care au ținut poate de sfera genitală, de sfera urologică și s-a considerat a fi ca o infecție urinară.
Eu i-am spus domnului doctor, medicului de familie, că în urmă cu ceva ani mi s-a spus că am un chist pe ovarul stâng. Și eu i-am sugerat, adică i-am spus, zic, probabil să fie de acolo. Și dumneaei, că este medic, așa, mi-a spus că să-mi dea un antibiotic. Probabil că e ceva inflamat, și
da,
dar nu,
da.
Nu m-a ajutat cu nimic.
Ați observat vreodată în scaun sânge?
Nu. Chiar m-a întrebat domn doctor care mi-a făcut colonoscopia,
da,
dacă am scaun regulat mai tare, mai... E normal, normal.
Da.
Totul e normal.
Scădere în greutate în ultimul timp?
Ceva, da, ceva.
Cam cât? Scădere importantă de 10 kg, 5-10 kg?
Nu.
Da.
În 2 luni și ceva, vreo 2 kg, așa.
Am înțeles. Cel mai important este totuși să țineți sub observație această leziune. Pentru tratamentul hemoroizilor puteți să vă adresați unui chirurg care se ocupă cu așa ceva atâta timp cât vă deranjează. Dacă nu vă deranjează, puteți să continuați și să țineți sub observație.
Sau să mergeți la medicul de medicină internă și să vă dea un alt tratament medicamentos pentru hemoroizi.
Abia joi am venit de acolo, de la joia trecută.
Și v-a dat supozitoare sau altceva?
Nu mi-a dat nimic, decât, nu știu, ceva, nu știu, un singur medicament care nu știu despre ce e vorba.
Da, da.
Dar durerea aceea nu pare, nu e permanentă, când și când mă înțeapă, adică așa, la 5-10 minute, un sfert de oră, e o durere care deranjează, nu? Adică e o senzație de durere, nu să ții sau...
Deci, dacă cred că trebuie să-i ceară un alt tratament medicului.
Da, da, ați putea să cereți un alt tratament sau să vedeți dacă cu un tratament antispastic pentru spasmele, să zicem, al intestinului, dacă acest tratament luat câteva săptămâni chiar, poate să ușureze simptomatologia. Repet, în momentul în care colonoscopia nu a arătat ceva grav, putem să dăm la o parte, să zicem, o etiologie neoplazică. Însă trebuie să țineți sub control la câțiva ani să faceți o nouă investigație legată de colon.
Da.
Ce vreau eu să vă mai spun, dacă nu vă deranjez. Eu mi-am pierdut fica acum câțiva ani și de atunci nu pot să mai dorm. S-ar putea și chestia aceasta să influențeze.
Sigur, anxietatea poate.
Total somnul. Dorm numai cu medicamente, ba naturiste, ba în sfârșit, dar nu dorm altele.
Ați putea să cereți de la medicul de familie o medicație care să vă asigure un somn mai bun. Și atunci când, să zicem, nu va mai fi această tulburare de tip anxios, depresiv, cu siguranță că și intestinul poate să funcționeze mai bine. Puteți să aveți așa numitul sindrom de intestin iritabil, care este foarte asociat cu tulburare de personalitate.
Da, chiar așa spune colon iritabil.
Da, colon iritabil, da.
Vă mulțumesc foarte mult.
Vă dorim și noi multă sănătate.
Multă sănătate.
La revedere. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici puteți pune întrebări. Iată că aici a fost vorba despre tractul digestiv în partea inferioară. Dar este bine de subliniat că dacă o persoană are aceste probleme emoționale și psihologice, chiar când sunt cauze reale, senzația de durere sau de jenă sau de neplăcere este accentuată.
Da, da. Sau poate să existe în contextul unui colon iritabil durere care să nu aibă nicio expresie organică. Sunt tratamente care se pot lua și pentru asta.
Până la următorul apel telefonic, haideți să vorbim despre investigațiile care se fac. Deja am vorbit așa, tangențial, despre endoscopie.
Da.
Ce este această
endoscopia digestivă superioară, pentru că vorbim despre tractul digestiv superior, este o investigație destul de la îndemână astăzi, pe care pacienții o pot face în majoritatea spitalelor, atât din centrele universitare, cât și din provincie.
Numai în spital.
Nu, se pot face și în cabinete private. Această investigație poate să ajungă până la nivelul duodenului în general. Este o investigație care durează destul de puțin, câteva minute.
Dar e foarte neplăcut, trebuie să înghiți un furtun,
da,
practic.
Da, dar sunt locuri în care această investigație poate să fie făcută și sub anestezie. Oricum, această investigație nu se face până când nu se dă cu un spray anestezic care să cumva să inhibe reflexul de vomă de la nivelul gâtului. Acest furtun cu o cameră intră în tractul digestiv și se pot vedea modificări atât la nivelul esofagului cât și la nivelul stomacului și duodenului. Este foarte importantă de făcut atunci când persoanele, cum am spus mai devreme, au peste 50 de ani, prezintă acest gen de simptome, dar până la urmă este o investigație care poate să fie făcută de oricine are un sindrom dispeptic, repet, pentru a elimina cauze mai grave.
Da, avem un apel telefonic și apoi revenim la discuția despre investigații. Alo? Alo? Bună ziua, sunteți
Bună
în direct.
Ziua. Vreau să vă spun că am fost operată în 2009 de cancer de col. Și în 2011, în primăvară, am început să am niște crize cumplite, deci care le am de atunci și până acum, care se manifestă foarte violent, mă ține 6-7 ore, mă ia cu frig, mă iau dureri în jurul buricului, burta este balonată, îmi amorțește corpul, mă doare capul, am făcut endoscopie, am făcut 6 ecografii, am fost la gastroenterolog, am făcut 5 tratamente cu motilium, controloc, vagostabil, duspatalin, omez, nimic nu mă rezolvă. Chiar sâmbătă seara am avut o criză violentă și 3 ore am vomitat până nu dau tot afară din stomac, nu mă rezolvă. Mă duc la psiholog de 3 luni. Psihologul mi-a spus că este de durată să mă duc, dar nu mai suport, eu sunt singură, mă apucă numai noapte, am ajuns la spital după ce vomit, că nu pot să mă duc până atunci și îmi pune o perfuzie și aia mă liniștește, după ce termin de dat tot afară din stomac. Nu știu ce să fac, să mă duc la psihiatru, mi-e frică de tratamentul de la psihiatru, nu mai știu încotro să mă duc.
Probleme de tip biliar, știți să aveți? Adică la fiere?
Nu, deci, păi, dar am făcut 6 ecografii și a spus, am făcut tomografii, 4 tomografii în 4 ani și a spus doctorul de la spitalul militar, i-a spus, domnul doctor, uitați ce pățești, a zis, duceți-vă, s-a uitat pe tomografie și a zis, toate organele superioare sunt sănătoase, duceți-vă la psihiatru sau la psiholog.
Da.
Eu am zis, dar ce, am ceva la cap? Într-adevăr, în 2010 mi-a murit soțul și am dat într-o depresie, care după aceea, mă rog, pentru că sunt în credință, am zis, eu sunt cu Dumnezeu, de ce să mă duc la psihiatru sau la psiholog? Dar, pe urmă, parcă mi-am revenit. Am avut o viață foarte, foarte stresantă și am zis să mă duc la psiholog, să nu mă duc la psihiatru. Nu mai știu ce să fac, nu mai știu ce să iau.
Vă întrerup. Toată lumea care trăiește în 2014 are într-un fel sau altul ceva la cap. Adică trăim într-o lume foarte stresantă, ați avut și niște evenimente stresante, suplimentare, da. O intervenție chirurgicală și pierderea partenerului, deci este foarte bine că v-ați dus la psiholog și ascultați ce vă spune. Probabil că peste 6-8 luni de terapie veți începe să vede. Oamenii se așteaptă ca la psiholog să meargă așa foarte, foarte repede, dar durează 6-8 luni, s-a observat că durează până să se înceapă să se vadă schimbările.
Este foarte bine că ați făcut aceste investigații, și endoscopie digestivă superioară și inferioară, care au dat la o parte o etiologie mai gravă.
Da.
Doctorii, spunându-le dumneavoastră că ați avut cancer de col uterin operat, normal că s-au gândit la o recidivă sau la altceva. Și după ce toate acestea au fost eliminate, să spunem, s-a ajuns la o problemă funcțională. trebuie să aveți în vedere faptul că doctorul psihiatru este un medic ca toți ceilalți și așa cum o afecțiune este tratată într-un anumit mod, cu anumite medicamente de un gastroenterolog, de un medic internist, așa și un psihiatru poate să trateze prin vorbe, dar chiar și prin medicamente. Vreau să vă mai întreb, ați luat mai mult Motilium, medicamente, nu vă face deloc bine Motiliumul?
Absolut deloc, deci am făcut 5 tratamente, că am fost internată și aici la spital la Deal, am fost și la spitalul municipal, am fost la un gastroenterolog la Bălintim Vale, mi-a dat și de acolo. Deci da. nimic, chiar în timp ce făceam tratamentul, am avut crize ca lumea.
Încercați să mergeți și la un psihiatru, pentru că nu vă va da niște medicamente dacă urmați exact recomandarea psihiatrului, nu veți rămâne dependentă de medicamente. Probabil că aveți nevoie de puțin ajutor.
Exact.
Medicamentos, ca să nu mai faceți aceste crize. Cred că merită să
și
încercați.
Și să mă duc și la psiholog în același
timp?
Întâi la un psihiatru și dacă vă recomandă dânsul
mai
doamna, departe.
Merge
la
deja la psiholog.
La psiholog de 3 luni.
Și nu ați văzut niciun fel de ameliorare?
Nu, am făcut într-una crize. Mă gândisem să mă duc să iau de la Cali Vita ceva.
Eu nu vă recomand nici suplimente, nici metode naturiste.
Așa.
Mai degrabă să mergem pe linia medicală. Dacă dumneavoastră v-ați investigat și toate investigațiile acestea nu au arătat o cauză organică, cel mai probabil atunci când veți reuși cu ajutorul lui Dumnezeu să treceți peste acest gen de anxietate, depresie și, repet, psihiatrul și psihologul pot avea un rol fundamental în,
și pot lucra în echipă.
Și pot lucra în echipă foarte, foarte bine. Nu vă așteptați la un rezultat extrem de spectaculos, mai continuați câteva luni și apoi puteți să vedeți dacă lucrurile chiar așa au stat și s-a rezolvat.
Vreau să vă mai spun, să nu uit. Am fost la Ghencea unde era un program antifumat și am dat o doamnă doctor de la Sfântul Ioan care i-am spus simptomele care le am. Așa. La toți doctorii pe care i-am întâlnit le-am spus, nimeni n-a știut ce să-mi spună, plus cei care am făcut cu ei investigații. Și doamna doctor, după simptome, a zis, da, aveți sub ocluzie intestinală. La noi, la Sfântul Ioan, operăm așa ceva. Veniți la mine. M-am dus, mi-a făcut radiografie și a zis, da, aveți sub ocluzie intestinală, dar nu puteți fi operată pentru că nu sunteți inflamată, nu prezentați nu știu ce simptome și s-ar putea să se producă alte complicații. Am mai fost încă o dată și mi-a spus același lucru, că aș avea sub ocluzie intestinală.
La același medic?
De la Bălintim Deal, când m-am dus odată și într-o criză și mi-a făcut ecografie, a spus, doamna doctor, zic să o ajut, am o sub ocluzie intestinală. Zice, ai dragă, că dacă aveai sub ocluzie intestinală, mureai. Ai ieșit afară? Da, normal. Nu e o problemă, n-ai nimic organic. Du-te la psiholog sau la psihiatru.
Dacă urmați aceste tratamente, sperăm ca în câteva luni să vă simțiți și mai bine, dar încercați și la psihiatru. Adică nu negăm importanța credinței în Dumnezeu, dar când este o problemă de dezechilibru biochimic la nivelul creierului, chiar trebuie acționat cu medicamente.
Deci m-am recomandat să mă duc la psihiatru.
Și la psihiatru și să continuați la psiholog încă câteva luni măcar.
Da. Mulțumesc foarte mult.
Vă dorim multă sănătate. La
mulțumesc
sănătate.
La fel.
Trebuie să-mi exprim aprecierea pentru această doamnă care îndrăznește să meargă la psiholog și la psihiatru, când majoritatea evită.
Da, într-adevăr, poporul român are o adevărată reticență către acest tip de doctori. Eu, când am fost în stagiu de psihiatrie, întotdeauna am spus-o că în România există prea puțin psihiatri pentru ce nevoie există.
Da.
Și în același timp aș face o pledoarie aici pentru persoanele care au astfel de momente dificile prin care trec. Nu știu dacă în România există în domeniul psihologiei un personal antrenat atât de bine cât să facă față, să spunem, acestei tulburări și, să zicem, ei trebuie să învingă o mentalitate românească, faptul că nu am nevoie de așa ceva. Da.
Și mai este această, nu știu, această prejudecată pe care nu reușim să o depășim. Faptul că mergem la psiholog și în 3 ședințe vrem să ni se rezolve problema. Tratamentul și restructurarea personalității durează luni de zile.
Exact.
Și cine promite că în 3 ședințe vă va vindeca, eu zic să nu vă mai duceți deloc, îi dați banii de pomană. Un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Aș vrea să întreb și eu ceva.
Vă rugăm mai scurt, pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție.
Scurt o să fie. Am mâncat săptămâna trecută dintr-un avocado care o parte din el era bine cot și o parte nu a fost chiar așa copt. Și eu tot așa subțire m-am tăiat câte o bucățică și l-am rânțăit. Nu știu dacă din cauza asta. El e un pic amărui dacă nu-i bine copt. Și sau zice, am avut limba mai îngroșată câteva zile și îmi era greață de usturoi, dar eu usturoiul altădată l-am acceptat și acum nu puteam să mai... Și am mâncat și ananas, fruct de ananas și am zis tot, mie îmi place. Și mi s-a făcut limba de parte tăiată cu lama și buzele roșii, roșii, roșii. Acum eu tot beau apă multă, mă simt ca și intoxicată. Nu știu, s-ar putea deci de la fructele astea sau de la ce am mâncat sau să fie altceva?
Dumneavoastră ați mai consumat până acum ananas și fructe de genul acesta? Adică nu este
avocado,
prima dată.
Avocado am mai mâncat, sigur. Numai acum a fost un pic, parcă nu așa copt o parte din el.
Da, este posibil să fie o mini-intoxicație, să spunem așa, pentru că a fost mâncat o cantitate mică. În general, acest gen de episod este autolimitant, adică durează câteva zile și se termină.
De la sine.
De la sine, da.
O întrebare acum, mă scuzați, și m-am constipat. N-am ieșit afară deloc, 3 zile, 4 zile și am încercat cu tot felul și tot, deci așa, și din cauza asta se poate?
Pot să nu aibă legătură cele două. În general, când o persoană, să spunem, se strică la stomac, așa pe românește, există tulburări în cealaltă direcție, diaree, nu constipație.
Nu, eu nu pot să merg afară.
Probabil că aveți o problemă, să zicem, cronică. Foarte multe persoane au constipație cronică. Acest gen de afecțiune poate să fie, să zicem, rezolvat și printr-o alimentație care să conțină mai multe fibre.
Și prin exercițiu fizic?
Și prin exercițiu fizic, într-adevăr, consum de apă. Ați spus că consumați destul de multă apă, ceea ce este foarte bine. Dacă problemele acestea, că ați spus de o anumită inflamație la limbă, dacă aceste probleme merg dincolo de câteva zile, este bine să mergeți la un doctor orelist care se ocupă de problemele acestea.
Poate are o alergie?
Se poate să fie și o alergie. Mai rar să existe o alergie la fructe. Dar există, s-au documentat și alergii la căpșuni sau la alte fructe. Dar este mai rar.
Nu mă ieși nimic pe pielea, absolut nimic. Deci tot e bine, numai limba. S-a făcut așa parcă tăiată cu lama.
Da.
Deci mergeți la un orelist, la un stomatolog, poate că aveți o altă problemă, da.
Da, da.
Vă dorim multă sănătate. La revedere.
Mulțumesc.
Da, este ciudat, apar niște simptome și le punem în legătură cu un episod, cu ceva, dar cred că există și alimente inofensive, nu? Care nu ne fac rău.
Cu siguranță că există foarte multe alimente inofensive. Când vorbim de simptome de genul acesta, trebuie să avem în vedere că alimentele foarte fierbinți sau foarte reci pot să creeze de la spasme esofagiene până la ulcerații,
răni. Arsuri.
Aceea este bine ca mâncarea pe care o consumăm să fie la o temperatură cât mai apropiată de temperatura camerei, mai ales persoanele care au antecedente de astfel de boli.
Să revenim acum în ultimele 10 minute, 8 minute la discuția noastră despre investigații și apoi să vorbim puțin despre prevenție. Am vorbit despre endoscopie, ați amintit și despre colonoscopie, deși nu este emisiunea, subiectul emisiunii noastre. Se fac radiografii sau analize de sânge?
Atunci când sunt probleme legate de esofag și stomac, astăzi se preferă să se facă endoscopia și nu tranzitul baritat, adică o radiografie în care pacientul trebuie să înghite bariu. Nu este vorba că acest tip de investigație nu ar arăta un cancer sau o boală de reflux sau un ulcer, dar în momentul când găsim, de exemplu, un ulcer, se impune biopsierea lui, pentru că sub acest ulcer, care este o boală, să zicem, relativ banală, poate să se ascundă un cancer. La fel, în momentul când găsim un ulcer, trebuie să izolăm bacteria Helicobacter pylori ca să dăm tratamentul mai departe. Așadar, dacă la un pacient facem un tranzit baritat, care, în paranteză fiind spus, nu este o investigație foarte, să zicem, plăcută pentru pacient. După aceea, dacă găsim așa ceva, îi vom recomanda să facă endoscopia. Deci
da.
E mult mai simplu de făcut endoscopia din start. Cu biopsie pentru Helicobacter pylori sau la un ulcer, o biopsie din mai multe puncte ca să dăm la o parte o etiologie neoplazică. Aici ochiul endoscopistului este foarte important pentru că el poate să tranșeze cumva, să zicem, o suspiciune de cancer într-un cancer. De asemenea, dacă sindromul dispeptic, dureros, greața, vărsăturile indică probleme la vezica biliară, o ecografie poate să arate foarte, foarte ușor dacă acolo sunt pietre sau nu. De asemenea, o ecografie poate să arate unele probleme legate de pancreas, acesta coroborat cu enzime pancreatice care se fac din sânge, pot să ne trimită către o investigație, să zicem, mai amănunțită, un CT, o tomografie computerizată sau un RMN. Da. Și toate acestea puse cap la cap împreună cu analizele de sânge care pot arăta o inflamație sau colestază sau icter, pot să ne trimită către un diagnostic sau altul și pot să ne trimită către, să zicem, chirurgie pentru o cură chirurgicală sau către o cură medicamentoasă în funcție de ce afecțiune este.
Nu vom vorbi despre tratament pentru că nici nu mai avem timp și oricum acesta este personalizat la fiecare pacient în parte și aș vrea să vă întreb totuși la final ce am avea noi de făcut astfel încât să evităm problemele digestive superioare.
În primul rând, obiceiul alimentar. Obiceiul alimentar legat în primul rând de frecvența meselor, să avem mese destul de regulate ca și oră, masa de seară să nu fie foarte târziu și de la masa de seară până la somn să existe un repaus de o oră și jumătate, două, nu culcat. Apoi legat de alimentație, băuturile carbogazoase pot să influențeze foarte mult, alimentele extraordinar de picante pot să...
Sucurile de citrice pot să afecteze?
Sucurile de citrice, da, pot să afecteze, mai ales la persoanele care au o anumită predispoziție. O persoană care mănâncă, de exemplu, suc de portocale foarte mult, poate să aibă probleme. Dumnezeu a lăsat fructul având sucul, fructoza, dar și acel înveliș care este extraordinar de bun pentru că ajută ca organismul să ia acel fruct să-l digere în anumiți pași, fără a avea acest efect de erodare. Chiar și sucul de roșii în cantitate mare poate să erodeze pentru că este acid. Alte obiceiuri legate de tutun. Astăzi foarte mulți oameni fumează.
Și afectează stomacul?
Este mult mai mare incidența ulcerului gastric și a bolii de reflux gastroesofagian la persoanele care fumează. De asemenea, mâncărurile greu digerabile sunt mâncărurile
foarte complexe. Spunem,
da, exact, mâncare grea, mâncat ceva greu astăzi. Într-adevăr, acest gen de tocăturile stau mai mult timp în stomac și astfel ne creează acea senzație de plenitudine, de greață, arsură, regurgitație și toate acestea pot să fie evitate. De asemenea, persoanele care se știu a avea probleme cu ulcerul și cu boala de reflux gastroesofagian sunt în general consiliate să-și împartă mesele în mai multe, adică să nu mănânce de 3 ori, ci de 4 sau de 5 ori, dar porții mult, mult mai mici, ca să nu fie refluxul acesta alimentar.
Spuneați că aceste antiinflamatoare, medicamentele astea pentru durere, de tipul ibuprofenului, le luăm și ne afectează mucoasa gastrică.
Da, pentru că sunt luate pe scară largă, sunt genul de medicamente care în general sunt cumpărate direct de la farmacie, fără sfatul unui doctor de foarte multe ori și pacienții abuzează de ele pe termen lung. Deci și acestea pot face eroziuni.
Dacă nu cere sfatul unui doctor, trebuie să luăm doar
pe perioada dureroasă
și după ce mâncăm, nu?
Da, și cu protecție gastrică. Există aceste medicamente care oferă protecție gastrică, sunt sărurile de aluminiu și de magneziu, dar și inhibitori de pompă de protoni de tipul omeprazolului sau ranitidina, famotidina, da, care se pot lua cu aceste antiinflamatoare, mai ales dacă sunt luate în doză mare, da, aceste inflamatoare.
Și știu că există și aceste medicamente la pliculeț, poate fi dizolvat în apă sau este efervescent, da, și atunci atacă mai...
Da, există astăzi un soi de medicament care formează o peliculă la nivelul stomacului care protejează, tot așa, un medicament solubil în apă. Da.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și am vorbit despre aceste probleme cu care ne confruntăm într-o măsură mai mică sau mai mare fiecare dintre noi și am înțeles că, deși sunt și cauze care nu depind de comportamentul nostru, totuși avem și noi un rol important în producerea sau evitarea lor.
Așa este.
Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre afecțiunile acestea digestive sau ale celorlalte organe interne care ne dau atât de multă bătaie de cap. Doamnelor și domnilor, suntem la final. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări suplimentare sau n-ați putut intra în direct, puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Starea de Bine. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
La revedere!